No asi dneska ten sportovec samozřejmě musí být jako multi v tom, že musí člověk jako ovládat právě i ten marketing. Jo? Prostě dneska sportovec, který neovládá sociální sítě, tak se prostě o něm neví. Jo? A pak ani člověk jako nemusí být nejlepší. Pokud ovládáš sociální sítě, tak seš braný jako ten nejlepší. Jo? Nebo ten povolený, který může chodit a o tom vyprávět.
Já vám řeknu, jak já chodím do bazénu doma a vy mi řeknete, co všechno dělám špatně.
Zase ta schopnost jako být v tomhle prostředí, extrémním prostředí, skutečně smrtelným prostředí a zachovat chladnou hlavu.
To je vlastně dobrý ve studený vodě.
Přesně, ale jako velmi to člověka jako oslobodí. Aha. Já tohle to dokážu, to je skvělé.
Zdravím všechny fanoušky podcastu Nový start od Inovačního centra Ústeckého kraje a já vás vítám u nového dílu, tentokrát s hostem Davidem Venclem. Davide, dobrý den.
Dobrý den.
David je český freediver, otužilec a rekordman. A já mám první otázku, která mě nejvíc zajímá, když jsem se na to připravoval. Když jste takový velký otužilec, máte někdy rýmu? To je s tím často spojený.
Ano, je to s tím často spojený. Já musím říct, že jsem vždycky dbal na svoje zdraví. Vždycky. Jako stále víc a víc. A ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že budu jako sportovat na vyšší úrovni, tak bylo potřeba prostě změnit jako jídelníček a tak dále. To znamená, že já nebejvám moc nemocný, nebo nikdy jsem nebyl nemocný.
A je to tím otužováním nebo právě tím,
Právě, začal jsem se nějak jako sofistikovaně otužovat až v roce 2018.
V té době nic.
A vlastně ani do té doby jsem nebyl moc nemocný. Jo. Ale je pravda, že čas od času mě něco někde jako potká a mívá to buď to velmi rychlý průběh a ještě navíc jako takový velmi jako jemný a to. Ale čas od času prostě nějakou rýmu nebo i zvýšenou teplotu mám.
Dobře, že to je dobře, že jste normální člověk pořád.
Jo.
Zpět k tím rekordům. Vy máte rekord do dálky, do hloubky, všechno pod ledem. Řeknete nám ty metriky a přesně ty rekordy?
Tak, jste řekl správně, že já jsem hlavně freediver, to znamená potápěč na nárek. Tak já možná vlastně jako řeknu, co to je vlastně freediver. Možná ze začátku. Pojďme. Protože...
Měl jsem to problém vyslovit, tak pojďme říct, co to vlastně
je to potápění na nádech a já tomu říkám, že to je vlastně vyšší úroveň šnorchlování, jo? Aby si lidi nemysleli, že to je něco nedostupného. To znamená ve chvíli, kdy vy už se jste prostě u toho moře, dáte si tu masku, šnorchla, podíváte se pod tu hladinu a ve chvíli, kdy se potopíte 2-3 metry pro nějakou mušličku, tak už vlastně se potápíte na nádech. No a já to teda dělám tak, že se dokážu potápět do větších hloubek, do větších vzdáleností a na delší dobu. A ve chvíli, kdy jsem pochopil, že ta fyziologie toho, ty adaptace na tady to prostředí mi pomůže i otužování, tak jsem se začal právě otužovat. A pak jsem se rozhodl, že to spojím i vlastně jako do jedné disciplíny, nebo respektive ta disciplína už existovala, ta první disciplína, v které jsem udělal rekord, a to je, že jsem plaval 81 metrů pod ledem, tedy z díry do díry, a plaval jsem jenom v plavkách, na nádech tedy.
To je ten první rekord.
To byl ten první rekord, pod vodou jsem byl minutu 35 a bylo to na Lahošti, na Lahošský Vápence.
U Teplic.
Takže bylo to u Teplic. No a druhý rekord byl 2 roky na to. To jsem prováděl ve Švýcarsku na jezeře Sils a tam jsem se tentokrát, že jsem ten rekord nepřekonával, protože ten první rekord vlastně vytvořil Wim Hof. Pak ho překonal Stig Severinsen a já jsem překonal toho Stiga. No a potom jsem tedy v tom Švýcarsku v roce 2023 v březnu, tak jsem se potopil do hloubky 52 metrů. Opět jenom v plavkách, tentokrát s ploutvema, a bylo to pod led. Tak.
K čemu, teď jako blbá otázka, ale k čemu jsou ty rekordy vlastně teďko? Je to jako o tom egu, nebo je to nějaký sportovní marketing, nebo jo, nebo to je to přesně, kde se předhánějí ty freedivisti?
No, je to, vlastně jste to řekl dobře, jako může to být nějaký ego. Ego tam asi bude vždycky. Ego tam bude jako vždycky. Vždycky člověk má jako radost to, když, dejme tomu, bude mít doma tu medaili.
Tak to potěší jako být umístění. Nejlepší na světě.
Jo, je to tak a je to prostě i nějaká jako motivace, ať už toho, aby člověk se tím směrem vydal. Jo, ve chvíli, možná pro mě by bylo, kdybych věděl, že v každém okrese je několik otužilců a freediverů, který jsou schopní pod ledem uplavat 100 metrů, tak by mě těch 80 metrů možná tak jako nelákalo. Na druhou, a tady jako když vím, že to ještě nikdo nikdy jako neuplaval, tak, tak se tedy o to, a tak se rozhodnu jako tím směrem vydat, trénovat tvrdě a nakonec toho dosáhnout. Ale vlastně jako jedna z, ale já se toho trošku snažím potlačit a pracovat s tím. Pro mě je důležitý překonat sám sebe. Jo, to znamená, že jako úplně prvotní myšlenka byla, že si to zkusím zaplavat sám pro sebe. A pak jsem najednou si uvědomil, pozor, ale já z toho můžu udělat show.
Která může sloužit tomu oboru třeba. Nebo,
tak a ve chvíli, kdy z toho udělám show, tak to bude pro mě dobrý PR. Jo? Takže skutečně jako první myšlenka bych řekl, že byla jako poměrně čistá. Udělat to pro sebe. A není potřeba, aby to jako někdo věděl. A pak jsem si řekl, to by bylo ale jako hloupý vlastně to nevyužít pro to PR. A teď teda vlastně jak to je. Já když jsem freediver, jezdím na závody, mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak to stojí samozřejmě jako poměrně dost peněz. A zatímco v minulých letech jako český NSA, Národní sportovní agentura, to nějakým způsobem jako dotovala, byla schopná nám zaplatit i tréninky, tak poslední 2-3 roky nám nedává nic. A my si vlastně jako musíme dělat reklamu sami, respektive i jako vlastně v letech, třeba 10 let naspátek, tak mnohdy tady ty závody byly trošku pro tu elitu, ne pro ty freedivery, který jsou úplně nejšikovnější, ale často pro ty, který mají svoje civilní zaměstnání takový, který jim to umožní. Jo? A na jednu stranu to bylo hezký, že v tom ty peníze nebyly. Jo? To znamená, že víc jsme se kamarádili mezi sebou. Na druhou stranu prostě pro lidi, kteří měli profesi, která jim to neumožňovala, tak nebyli schopní se potom dostatečně trénovat a potom se zúčastnit. Vlastně.
A pomohl to vlastně, tahle ta show k tomu, aby vy jste sehnal, dejme tomu, ty finance, nebo abyste nahradil to, co vám NSA už nedává?
Ano. Je to jako stále práce. Aha, je to pro mě stále práce. Stále se na tom jako musí pracovat. Stále se musí jako oživovat to, abych byl vidět, protože ve chvíli, kdy já udělám nějaký rekord, tak jsem vidět prostě ten týden to jako strašně žije, potom jako ten měsíc, kdy mě zvou do různých podcastů nebo do televize a potom to samozřejmě upadá. Jo? A to je ten moment, kdy mě lidi zvou, abych přijel do jejich firmy a pracoval prostě pro ně na základě těch mých jako zkušeností, práce se stress managementem a tak dále. Ale aby tady bylo jako jasno, já totiž momentálně jsem veřejností brán jako nejlepší český freediver, anebo dokonce jako nejlepší český otužilec. Já bych tady to rád jako vyvrátil.
A vyvrátil co, to jedno nebo to druhý?
Oboje. Já bych jako rád vyvrátil oboje. Aha. Protože myslím si, že momentálně mám, dejme tomu, jako to nejlepší PR, jo, který jsem se jako vybudoval. Ale jsou tady freediveři, kteří jsou úspěšnější, lepší, mají medaile zlatý, stříbrný, bronzový z mistrovství světa, ale neví se o nich. Neví se o nich, respektive prostě udělali rekord světový, pak byly 20 vteřin, branky byly vteřiny a tím to skončilo. Jo? Na jednu stranu to může být jejich volba, že se rozhodli vlastně to nějak jako neprodat. Na druhou stranu si myslím, že i v mnoha ohledech to bylo tak, že to jako neuměli. Jo? Nevěděli jako co s tím. No a třetí věc je, že to, že já jsem třeba skončil na mistrovství světa čtvrtý, i kdybych zůstal jako skončil zlatý, tak to ty lidi moc jako nezajímá. Vy musíte udělat něco jako šíleného, co ty lidi si řeknou, tyjo, přežije to, nepřežije to. To je úplně jako nejlepší. A tím se ukážu. Vlastně ani tady ty rekordy nejsou, co se týká jako těch výkonů, který já mám za sebou, tak nejsou pro mě vnitřně ty nejhodnotnější, ale pro veřejnost jsou nejhodnotnější.
Mně tohle jako připadá ten osobní marketing, ten osobní brand, že jako dneska už si nejde jenom tak jako zaplavat si tady 200 metrů a být jako rekordman, že ten prodej sama sebe prostě musí jako nastat, pokud je člověk jako profesionální sportovec. To znamená, já bych to skoro, pokud to není jejich volba, těch, co skončí první a není o nich slyšet, tak to bude jako selhání toho sportovce vlastně jako trošku.
Je pravda,
pokud to není jeho volba.
No, asi dneska ten sportovec samozřejmě musí být jako multi v tom, že musí člověk jako ovládat právě i ten marketing. Jo? Prostě dneska sportovec, který neovládá sociální sítě, tak se prostě o něm neví. Jo? A pak ani člověk jako nemusí být nejlepší. Pokud ovládáš sociální sítě, tak seš braný jako ten nejlepší. Jo? Nebo ten povolený, který může chodit a o tom vyprávět. Vlastně i tady ty dva rekordy, paradoxně, přestože nejsou freediverskou, za mě jsou víc jako otužilecký než freediverský, protože potopit, jako uplavat 80 metrů, je to tady uplave právě v tom okrese nebo v kraji několik lidí. Potopit 50 metrů, na to nepotřebuju trénovat, to skutečně teďka můžu přijít jako na Barboru, vzít si neopren a potopit 50 metrů hnedka první jako ponor bez rozcvičení, téměř bez rozdýchání. Je to tak, jo, protože prostě na nějaký tý úrovni jsem. Ale být tady v té hloubce, v té studené vodě, to už je potřeba jako trénink. To znamená, za mě to není tak jako potápěcký jako rekord, ale to povědomí o freedivingu, ten zájem o freediving to velmi zvedlo. Jenom tady ten rekord, protože ty lidi slyšeli, aha, to je freediver, mě zajímá, co to ten freediving je. Ještě třeba před 5 lety, když jsem někde řekl, já jsem freediver, nevím. A dneska už je to slovo, který ty lidi vnímají, jo, vím, co to je. Na základě tady těch rekordů.
V čem je to tak náročnější pod tím lidem? Chápu, teplota asi. Nebo je to jenom ta teplota, je to jeden faktor, nebo je to i ten pocit, že na 2 léta vy se musíte trefit zpátky do té díry, ze který jste tam les?
No vlastně, já ve chvíli, kdy zadržím dech, tak organismus pracuje na tom, aby tou energii, jak tepelnou energii, takhle i ten kyslík šetřilo co nejvíc. No a výroba tepla spotřebovává ten kyslík. To znamená, že nejsou to prostě ideální podmínky pro to, aby člověk zadržel dech na dlouhou dobu. Co se týká plavání do hloubky, tak je to ještě specifický v tom, že my se potřebujeme v těch hloubkách jako opravdu uvolnit, aby to nebylo nebezpečné pro ty vnitřní orgány, jako jsou plíce, trachea a tak dále. A čím je voda studenější, tím je víc zranění pod tou vodou, protože ten člověk se prostě nedokáže uvolnit. Dostává se tam do podtlaku ty plíce a člověk si musí jako mnohem víc kontrolovat. I proto jsme zvolili hloubku 50 metrů, protože to je hloubka, kde člověk se nepotřebuje tolik jako kontrolovat. A pak jsem už pracoval jenom na té adaptaci na ten chlad, abych se právě i, a to víme, že jakmile se dostaneme do chladu, tak se zatneme. A to je vlastně jako průšvih. Jo? Pokud to udělám prostě podvědomně, nedokážu to ovládat, tady to zatnutí těch svalů, hlavně horní poloviny těla, tak to může mít velmi vážný důsledky. A i na tom druhém rekordu to bylo vidět, že jsem vlastně vyplevil krev. Jo, nebylo to úplně tím, že bych nebyl adaptovaný na ten chlad, ale bylo to chybou ve výpočtu, protože jsme nevzali jednu proměnou v úvahu a to, že se potápím na nadmořský výšce 1800 metrů nad mořem a tam není atmosférický tlak, jedna atmosféra, ale 0,8. Tedy já jsem nafoukl ty plíce a kdybych je nafoukl v nadmořský výšce, tady třeba jako jak jsme v Ústí nebo u nás v Teplicích na Barboře, tak bych je nafoukl a klesnul do těch 50 metrů, tak by se mi smrskly díky tomu tlaku na nějakou velikost, ale protože jsme byli v nadmořské výšce 1800 metrů nad mořem, tak se mi smrskly výrazně méně. A je to ekvivalent přibližně 70 metrů. To znamená, to už je vlastně hloubka, kam já jsem ani nechtěl. Jo, do těch 70 metrů bych ani nechtěl. Takže přesto, že jsme to probírali jako s opravdu velkým množstvím odborníků, lékařů, doktorů fyziky, jako vědců a tak dále, tak prostě tahle proměna nám utekla. A i díky té adaptaci, kterou jsem měl, jako vysokou, tak to nebyl takový problém, jak to možná vypadá.
Jaký tým zatím stojí? Jako, protože teď, když si to uvědomuji, tak to není jenom tak, že tam přijdete a hodíte si asi lano. Pardon, hodíte si lano na kameni, prostě jenom to tam někde visí a vy víte, kudy tam zaplavat, kudy vyplavat. Jenom se párkrát rozdecháte a vlezete tam. Ale když jsou tam tady ty jako výpočty, odchylky, desetiny čísla, tak jak dlouho trvá vlastně se připravit na ten rekord a jaký tým zatím stojí? Kolik lidí?
No, já to vlastně ani teďka nejsem schopen říct, kolik nás bylo. Každopádně já to spíš jako vyjmenuju ty profese. Tady ty vlastně jak první, tak ten druhý rekord máme velmi málo evidence, o co se můžeme jako opřít. Že bychom zavolali někomu, nebo prostě, že jakmile by to přede mnou prostě plavalo 100 lidí, tak já si můžu prohlídnout, co to s těma lidma dělalo. Opřít se o nějaké jako data. Ale tady jsme mnoho věcí i odhadovali. Jo. Já jsem třeba jako matematik, takže to mi pomáhá k tomu, abych si všechno dal do nějaké tabulky, vyjádřil to číslem, nějak to jako kvantifikoval. Každopádně měl jsem tam konzultaci se světovýma otužilcema. Jo, jako lidi, kteří prostě byli schopní přeplavat La Manche, Severní kanál, lidi, kteří v ledové vodě vydrží třeba přes hodinu, jo, a mají jako velmi bohatý desetiletý nebo více jak desetiletý zkušenosti s chladem, co to s tím dělá. A potom tam byli samozřejmě světoví freediveři, s kterými jsme to konzultovali, lékaři, kteří mají zkušenosti jak s otužováním, tak s potápěním na nádech. A potom samozřejmě i odborníci, právě jak jsem říkal, třeba jako fyzici na vysoké úrovni. A potom tam samozřejmě jsme měli nějaký safety tým, který v tomhle případě jsme volili ne freedivery, ale běžně tam totiž jako pomáhají jako ty safety diveři jsou freediveři, ale v tomhle případě to byli scuba diveri, přístrojoví potápěči, aby pod tou vodou prostě mohli vydržet delší dobu a aby je ten chlad jako neodpálil. A to zase jako špičková úroveň dalších prostě 3-4 jako lidí plus jako další lidi, kteří to s náma konzultovali. Mentálního kouče jsem tam měl, Míru Nečase, který kolem mě udělal prostě nějakou jako bublinu, který připravoval mě na to, ale i v ten daný moment byl ten, kdo se mnou jako vlastně mě propojoval s tím světem. Jo, já jsem byl v té bublině a on ke mně pouštěl pouze ty informace, které já jsem v ten daný moment jako potřeboval, jenom ty nejdůležitější.
Ta bublina je to soustředění, jo? Jakože
ano,
to
dejkání. Ano, je to tak. Vlastně ve chvíli, kdy je kolem mě jako spousta lidí, tak já se umím dostat do stavu, kdy jsem tam sám. Jo? A musím říct, že to je skvělá, jako strašně mě to baví. Strašně mě to baví, kdy se vlastně jako rozhlídnu. Kolem mě. V tomhle případě třeba nebyly stovky lidí, ale na Barbuře jsem třeba dělal nějakou akci, kdy jsem se potápil pod ledem, potřeboval jsem se na to koncentrovat a soustředit. A byly tam stovky lidí na tom ledu a na břehu. A já jsem se všima jako nějak jako komunikoval, jak jsem předtím. A pak jsem se uzavřel do sebe a najednou jsem tam byl sám. To bylo jako... To
je s váma na plese musí být radost.
To je velmi příjemné. No. Takže ten tým dohromady, to může být jako třeba... A pak samozřejmě tam máme lidi jako tiskovýho mluvčího a někdo, kdo zase řeší jako marketing a právě to, aby se to dostalo do těch 70-80 televizí do celého světa, tak dohromady nás bylo 15 až 20.
No. Když se vrátím zpátky k těm rekordům a tomu, že to je nějaká show a je to, jako na to, nemyslím to špatně, to slovo show.
To je v pořádku, naopak.
A je to nějaký nástroj k tomu vytvořit kolem sebe tu pozornost a oslovit ty sponzory. Mě tam zajímá jako jedna věc, jak dlouho tady ta pozornost, tady ten humbuk kolem vás jako trvá, jako když to zveličím, je to, že v pondělí se potopíte, vytvoříte rekord, v úterý to obletí celý svět v 90 televizích po světě a ve středu už vy musíte psát maily do firem, jako to jsem já, to jsem, sponzorujte mě, nebo dá se říct, jak to jako upadá po ta publicita postupně?
No ten největší boom je do toho týdne, nějakých 5 dnů, jo, tam to je vidět hodně jako na sociálních sítích, kdy to jako živí se. A tady vlastně u toho druhého rekordu nám pomohlo to, že já jsem, když jsem, a teďka to vám teda jako marketingové, tak já, když jsem vyplaval, tak jsem vyplivnul krev. Jo. A přišla
to pro marketing bylo skvělý, ne?
To bylo právě, ano, a titulky byly krvavý rekord, Vencel šel na krev a tak dále.
Jako jo? Netflix příběh prostě. No.
Ano. Jo, a skutečně jako díky tomu se to možná i dostalo dál. A pak jsme to jako zpětně vlastně zhodnotili, že to byl skvělý marketingový tak. Dále se řešilo to, že jestli budu v pořádku, to znamená, pak vyšly další články, že jsem jako v nemocnici a další, že jsem v pořádku. Jo? Takže najednou z toho nebyl jeden článek, ale 3 články. Takže marketingově skvělý. No a
pardon, teď... ale protože v té nemocnici jste byl asi na nějaký běžný kontrol, asi co musíte projít.
Ano,
potom,
ano.
Co máte
nebylo to nic vážného. Spíš jde o to, že Tam je vlastně jako uprostřed Alp v zimě. Oni nepočítají s tím, že tam někdo přijede s barotraumatem plic, že se potápil. Jo, tam mají prostě naberou chirurgy, který počítají s tím, že budou zlomený ruce a nohy jako zlyžování. A teďka najednou prostě tam přijede. Takže,
oni řešili, kde vás mají zašít.
No, takže prostě oni najednou zjistili, my tady s tím vlastně nemáme zkušenosti a museli volat do chůru nějakému odborníkovi. Zároveň, kdyby se mi něco takového stalo v Egyptě, někde v nějakém jako centru potápickým, tak tam v Sharm el-Sheikhu prostě bude několik doktorů, který by si mě prohlídli a věděli, co se mnou je, ale prostě ve Švýcarsku nevěděli. Takže jsem tam byl prostě jako přes noc a dělali mi nějaké vyšetření a všechno jako v pořádku. Takže i díky tomu ta pozornost tam trvala třeba ten měsíc, ale samozřejmě, co se týká těch sponzorů, tak ty mají tu jako reakční dobu mnohem delší. Ty si to potřebuje jako prověřit, jestli tam je nějaký marketingový potenciál. To, co my se snažíme, je, že vždycky se snažíme ty sponzory sehnat jako před tou akcí, protože samozřejmě ta akce, i vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, je to 15-20 lidí, jsou to lidi, kteří jedou do toho Švýcarska, tam se potřebují ubytovat, tak samozřejmě ten budget je ve stovkách tisíc, který my potřebujeme prostě nějak jako zaplatit a sehnat ty peníze. A potom samozřejmě reagují právě televize, reagují podcasty, tak to klidně žije jako celý rok. No a já se to pak samozřejmě snažím nějak jako oživovat. Jo. Vlastně teďka je i šikovný to, že ten první rekord někdo překonal a on ho nepřekonal v těch podmínkách, kterých jsem to zaplaval, tak jsme podali protest a najednou to zase začalo zajímat jako média, jo, ale ve skutečnosti se jako nic neděje, ale znova si vzpomněli lidi na to, že zase se objevím prostě v tom prostoru se zase objeví prostě jako Vencel. A to je pro mě vlastně tady ten moment jako užitečný, přestože se nic neděje.
Jaký to je, když se tady jako, nevím, jak, číslo, jak dlouho se připravujete na takový rekord? Je to rok, 2, 5?
No, na to je úplně jako těžko odpovědět, protože samozřejmě já vycházím z nějakého základu a ten základ je, pokud ten základ mám pro ten rekord, tak vím, že se o ten rekord můžu pokusit. Jo? To znamená, že je mi 42, sportuju od jak živá, jsem tělocvikář, mám nějaký prostě jako fyzický fond, dokážu zadržet dech na 8,5 minuty, dokážu se potopit do více jak 80 metrů a tak dále. A protože tady ten základ mám, tak vím, že se o to můžu pokusit a vím, že třeba ta příprava na tady ten rekord mi bude trvat 5 měsíců. Jo? Ale ten rekord je, nebo jo, a vlastně ta moje hlavní, ten můj hlavní trénink byl potom v adaptaci na ten chlad. Jo? Protože to bylo jako vlastně to, kde jsem byl nejslabší z těch dovedností, který jsem měl.
Takže když to jsem tak nějaký jako na vašem levelu 5 měsíců práce překonat rekord, pak se dozvíte, že to někdo za vás překonal. Jako, jaký byly emoce, když jste se dozvěděl? Nebo věděl
jste
to?
Že to
někdo překonal, protože já bych si řekl, dalších 5 měsíců práce, abych zase já ho předběh. Jo, tady ta možná jako frustrace, nebo to bylo jako, hele, je dobrý, je lepší. Myslím, jako sportovec nejde uznat.
No, takhle, tady můžu mluvit o tom, jak funguje jako sportovec, protože samozřejmě tady ty emoce vnímám u různých sportovců. Každý to má jinak a je tam pak vidět jako tyjo, jo, a ten člověk dá najevo, že vlastně je frustrovaný. Já to řeknu takhle. Já když jsem ještě neměl žádný rekord, tak jsem se rozhodl, udělám rekord v tom plavání pod ledem. I kdyby to mělo být na jeden den, tak je to přece skvělý. Jo, už je to, co jsem jako, že jsem toho dosáhl a podařilo se to. Ve chvíli, kdy ho uděláte, povede se to, tak to z vás jako spadne a řeknete si, no a teď by bylo fajn, tyjo, aby to někdo nikdo už jako vlastně nepřekonal, nebo aby to trvalo dlouho, abych tam byl jako
level
zapsaný.
Level 2.
Ale to už není věc, kterou já můžu ovlivnit. Jo. Od té doby, co jsem to zaplaval, teďka přesně nevím kdy, myslím 23. února 21. Tak od té doby zaplavalo několik lidí něco pod tím ledem. Byla tam, teď abych jako vyjmenoval všechny, ale určitě tam byla Johanna Nordblad, Amber Fillery, pak tam byl tady ten Petr Colát, pak tam byl Francouz ještě jeden.
A ty se všichni dostali někam jako blízko k tomu rekordu? Nebo
ne,
vám
ty se dostali dál. Ty se dostali dál. Tady ty holky uplavaly, myslím, 104, 105 metrů pod ledem. No,
jo.
Tak. A pak tam byly právě tady ty chlapíci, kteří zaplavali nějakých těch 106, 107 metrů, nějak takhle, něco takového zaplavali. Ale ty chlapy to určitě zaplavali za lehčích podmínek.
Co znamená lehčích, jako teplejší voda? Nebo...
No právě, že ne. Aha. Bylo to prostě pod ledem, tady v té ledové vodě, ale my freediveři, když chceme plavat opravdu daleko, tak si máme závaží. Protože já, když se nadechnu, tak mě to žene k tomu ledu. Protože jsem lehčí než ta voda. Já jsem se musel nenadechnout úplně, protože jsem měl zakázaný to závaží. Já jsem musel počítat s tím, že já bych držel ty záda o ten led, když se plně nadechnu, tak jsem udělal dvě věci. Nenadechl jsem se tak úplně a klesnul jsem do hloubky téměř 3 metrů, abych mě ten tlak trošičku jako zmáčkl a neměl bych tu tendenci, aby mě to nehnalo tak nahoru. A ty lidi, kteří to plavali po mně, tak se nadechli pořádně, ale aby je to nedřelo těma zádama o ten led, tak si vzali závaží, takže to zase stáhlo.
No a když měli tady tu pomůcku, tak oni překonali teda ten rekord a je to ten váš Guinnessův rekord je smazaný nebo?
Tak a oni to plavali, ten jeden to neplaval pod Guinnessem, protože věděl, že by mu to pod Guinnessem neuznali, protože Guinness nechce závaží a tak to plaval pod jinou asociací freediverskou, pod CMASem. A teďka tady ten Petr Colat požádal zřejmě o Guinness, o uznání Guinnessem, Guinness mu to uznal a my nevíme proč, protože měl prostě jednodušší podmínky. Jo? A myslím si,
proto ten protest váš.
Ano, a ten protest. Já jsem tehdy tehdy šel velmi konzervativně na ten rekord, protože i v té době jsem byl schopen uplavat kolem 100 metrů bez toho závaží, ale chtěl jsem mít jistotu, jo, nechtěl jsem nikde jako jít do rizika a kdybych to závaží měl, tak skutečně při stejné námaze jsem mohl plavat víc než 100 metrů, jako těch 80. No.
Jak je na tom český freediving jako sportovci? Víme, jak jsou na tom fotbalisti, víme, jak jsou na tom hokejisti. A tady jsme nějaká špička, která o sobě nedává vlastně vědět, a vy jste tam ambasador toho oboru, nebo jak jsme na tom světově?
No, my to máme teďka takový jako složitý. Uh-huh. To máme jako složitý. To znamená, naše historie je velmi bohatá a velmi jako, máme tam historicky velmi dobrý freedivery. Ten nejúspěšnější, co se týká jako počtu nějakých jako rekordů, vlastně tehdy to byl opravdu nejlepší freediver na světě, možná jednu dekádu, tak to byl Martin Štěpánek. A to teda bylo 2000 až třeba 2010. Mm-hmm. Tam několik světových rekordů, jak v hloubce, tak i v délce zádržení dechu. Mám pocit, že to byl světový rekord tehdy. 8 minut, teďka bych nekecal, 4 vteřiny, nebo 5 vteřin, nebo 6, nevím přesně. Tak to byl tehdy světový rekord. A těch rekordů nevím, kolik má, opravdu hodně. Potom tady byli, pak tady byl třeba Michal Ryšan, který před několika lety vlastně jako se přestal potápět závodně, ale kdyby se k tomu vrátil, tak si myslím, že by byl zase jako výborný. Je pravda, že od té doby se ten freediving někam jako posunul a musel by makat, aby jako dosahoval. Pak tady byl Martin Valenta, který byl schopen jako velmi kvalitních výsledků dosahovat. Ten teda už jako není mezi námi od roku 2017. Mladý kluk. No a pak tady jsou ženy, jako je třeba Elena Konečná, výborná freediverka, hlavně na hloubkách. No a pak ty, a pak jako i další, jo, který sbírali medaile a jsou mistryně světa.
A tak to, co říkáte, tak na tom jsme dobře. Byli jsme na tom líp.
Ještě bych nerad zapomněl na Káťu Šuranskou, která měla, nebo má teda zlatou medaili třeba. To je asi poslední zlatá medaile českého freedivingu, jestli se nepletu. V roce 2018, kdy byla... Jo, říkám to dobře. Kdy byla mistryně světa ve statické apnoe. No, to znamená, my jako jsme pozbírali, jsme výborní freediveři na to, že nemáme moře, na to, že nejsme profíci, tak ta historie je naše jako bohatá. Ale ty problémy, hlavně jako finanční, s tím jsou spojený i to, že prostě je to tak, ale mezi náma s nějakým způsobem se i jako dohadujeme, hádáme. Hážeme si klacky pod nohy, za mě jako zbytečně. Jdeme za stejným. Na druhou stranu to jako trošku tomu rozumím, protože vždycky v tom je biznis. To znamená, sice se nějak jako kamarádíme a každý z nás má nějakou jako školu, platí hypotéky a teďka jako kdyby mě někdo měl vzít prostě klienty, tak je prostě jednodušší o tom člověku něco pustit, co?
Nemáme moře. Kde se tady trénuje?
Tak tady je potřeba vlastně jako pochopit, co to ještě ten jako freediving, ten závodní. My máme bazénové disciplíny a hloubkové disciplíny a v těch bazénových disciplínách máme statickou apnoe, kde se počítá čas, a pak dynamické disciplíny, kde se prostě plave. To znamená, jako v bazénu můžeme plavat, trénovat kdekoliv. Jasně. Statická apnoe se navíc dá trénovat i doma v posteli na gauči, kdy zadržuju dech. Takže v tom vlastně jako jsme poměrně jako dobrý, protože to se dá trénovat jako úplně všude.
No teď vám do toho skočím, protože jste mi připomněl jednu věc, když jsem se na vás připravoval, že vy jste ještě, máte ještě jeden rekord.
No.
A ten je z monopolu v Teplicích.
Ano.
A je to, to musím pročíst, světový rekord v umyvadlovém potápění.
Ano.
Když jste ponořil obličej do skleněné salátové mísy na 4 minuty a 3 sekundy.
Ano, no tak to bylo jako
recesi... To je to statický, jo?
No? To je to statický, ale je to samozřejmě recesistický no. jako rekord. A...
Pardon, to mi připadá jako na vašem levelu, že jste si dal 3 pivka, kámoš vás hecnul, abyste vlastně ponořil tu hlavu do té mísy.
No, jako 4 minuty samozřejmě pro mě není nic, co by nešlo udělat možná i teď tady. Jo, ne, že by se mi jako rovnou chtělo, ale šlo by to. Ale nám šlo jako vlastně jako o tu recesi a zároveň to mělo i nějaký charakter, no,
minimálně,
benefice.
Minimálně Wikipedia si to všimla.
Ano. Minimálně Wikipedia. A pozor, já jsem jako tenkrát ten rekord udělal a samozřejmě bulvární noviny se toho chytily, takže já jsem pak někde šel a někdo mi říkal, vy máte světový rekord. A já říkám, teď si nejsem vědomý. Protože jsem to nebral tak vážně jako ty lidi, kteří to pak četli, no, v těch novinách. Ale zase to souvisí s tím jako PR, umět to prodat, jo? Udělat jako show, něco, co je, když to tak řeknu, jako úplně debilní.
No. To se omlouvám, to se vám skočilo, to jsem chtěl říct právě. A teď vlastně k těm tréninkům, kde se tady trénuje, bazény hloubkový.
Takže tohle, no a potom, pokud chceme být světový i na těch hloubkách, tak tam prostě nezbývá nic jiného, než vyrazit k moři a strávit tam několik měsíců ideálně, aby člověk byl schopen ty hezký hloubky potápět. No.
Já mám teď jednu věc, na kterou jsem se nejvíc těšil, na kterou se zeptám, a to je, když člověk vidí teď já nevím, jak to nazvat, turnaj, soutěž, mistrovství, jo, v tom freedivingu teďko, tak tam vlastně jako to není na mě do televize úplně jako strašně krásný sport. Protože jako vlastně pro mě jako pasivního diváka, který tam s těma bramburkama a pivem kouká na toho sportovce, říká si, možná bych to udělal líp, taky typický. Tak vlastně jenom vidí jako člověka, co pomalu vedle nějakého provazu klesá dolů, vedle něho jsou potápěči a on zase jde nahoru, zobrazí si tam nějaký číslo, kolik uplaval. Pro lidi je to stejně, když někdo řekne bilion korun, nepředstavitelný, že do 120 metrový hloubky. Protože zvyklý tady v Chorvatsku nějaký šnorchlování. Tak tenhle pohled toho pasivního diváka versus co se jako vlastně děje uvnitř toho organismu nebo uvnitř té hlavy toho freedivisty. Vlastně, takže jaký je mezi tím jako rozdíl? Co se děje v tom těle? Protože jako je to extrémní sport, ale v té televizi vlastně to tak se úplně nemusí být. No, vlastně nic neděje. Jako, jo? Tam člověk, já už mám dojedený pytlíček bramburek a on tam ještě není.
Jo. No je pravda, že když jsem vlastně tady ten sport představoval rodičům, tak jsme šli právě jako na Barboru. Teďka jsme šli potom jako břehu a uprostřed té Barbory teďka koukám, je tam nějaký freediver a říkám, hele, OK, já vám představím ten můj sport. Tam byla hlavička, ta zmizela. A říkám, tak. A teď se za 2 minuty ta hlavička jako objevila a říkám, tak to je ono. To je ono to, co dělám.
Právě. No.
A ten, tak on byl v 50 metrech, což je 17 pater. Jo, když si představíte 17 pater, tak to už je něco, co si ten člověk řekne, ty jo, aha, 17 pater. Jedna věc je, že ten člověk si velmi těžko představuje vzdálenost. Jo, když řeknu 50 metrů, to je relativně blízko, ale když řeknete výška 50 metrů, tak to, jo, to prostě působí jinak, vertikálně versus horizontálně. Je pravda, že freediving je velmi těžký představit divákům, který se na to dívá. V České republice to neumíme vůbec. A když jsme byli třeba na závodech ve Francii, tak tam byli diváci. Jo? Ale byly i kamery pod vodou, byly kamery nad vodou, byl tam komentátor, který to vysvětloval. Takže těm lidem se to velmi, velmi přiblížilo. Úplně nevím, jak dokážu říct jako ten, kdo se dívá versus přímo jako to, co se děje v tom organismu. Ale spíš jako můžu popsat jenom to, co se v tom organismu děje. Je to extrémní sport. Na druhou stranu my se snažíme, aby byl jako samozřejmě 100% bezpečný, protože těch rizik je tam jako opravdu celá řada. Jedna z těch věcí je, že ten organismus se umí velmi dobře jako adaptovat tady na ty hloubky, tady na to prostředí. A ten projev potom je, že třeba tepová frekvence klesá i pod 20, Jo, to je takový jako, vlastně jako nejvíc jako, signifikantní, to, co jako ukáže, jak je to extrémní sport. Zároveň mnoho lidí si myslí, že to je třeba adrenalinový sport a my vlastně se snažíme, aby ten adrenalin byl jako na nule. Tam, jo. Na nule.
Jo. On by nepomohl v té chvíli.
Tak ano, ano, naopak, jako by mě vlastně ten výkon snížil. Takže to, my se snažíme prostě maximálně uklidnit, sklidnit, koncentrovat a připravit tu mysl na extrémní výkon. Zároveň ten organismus vnímá, že jsme v prostředí, který je z krátkodobých hlediska smrtelný. A tak dělá všechno pro to, aby ten čas pod tou vodou prodloužil. Nebo takhle, on ten termín pod vodou je nepřesný, pod hladinou, že my jsme ve vodě, ne pod vodou. A aby co nejvíc prodloužil, a tak tam naskočí prostě různý jako systémy, vypínají se orgány a tak dále. A je to vlastně jako stav hluboký meditace a plný koncentrace. Jo? Ale takhle, ono to je i ve chvíli, kdy budete skákat třeba jak je skoky do vody z 27 metrů, tak tam je to samozřejmě taky plná koncentrace. Jo? A do jistý míry i jako meditace. Jo? A ovládnutí toho těla. Každopádně to jsou třeba sporty, kde nemůžete moc jako udělat chybu. Tam prostě není možný udělat chybu.
A tak to u vás taky ne.
No, tak to myslím taky. Jo? I v tom ponoru nemůžete udělat chybu. Ve chvíli, kdy si budete zaběhat 5 kilometrů maraton, když uděláte chybu, tak se zastavíte třeba i na 5 vteřin, 10 vteřin a pak běžíte dál.
A vy jste říkal, to mě zajímá právě, že vy mluvíte o tom organismu, jak on nastartuje, jako o druhým vašim já, kdyby tady seděl s váma vlastně a to vědomí a nevědomí. Jak vlastně to vědomí uklidní to nevědomí, o kterém se vlastně jako říká, že to nevědomí přeběhne vždycky to vědomí. Jo? Teď nevím, jestli jsem to řekl.
Ano, no. Ano. No, s tím se dá pracovat různě. A to jsou vlastně i ty věci, které já se snažím učit na svých kurzech, protože ta zkušenost, ať už s ledovou vodou, nebo s tím, když jsem pod tou vodou, pod tou hladinou, tak to jsou techniky, které já pak můžu využít i v běžném životě, v pracovním životě, v biznise. Jo? Sklidnit se a uvolnit se, plně se koncentrovat. Na to můžeme používat dvě velmi dobré jako techniky, velmi účinné jsou na to. Vytvoření rutiny.
To znamená?
Tak, co to znamená? Například já, když jdu k té vodě, tak každý ten trénink vypadá stejně i předtím. Jo? Jdu k ledové vodě, nebo vím, že půjdu k ledové vodě, večer si připravím plavky, bojku, brejle. Připravím si pončo, ve kterém půjdu k té vodě, pantofle. Ráno se probudím, dám si kafe, dám si maču, nasednu do auta, pustím si vždycky stejný playlist. A tady už to vlastně funguje jako ten Pavlovův reflex. To tělo už jako ví, co bude následovat a už se na to připravuje. Přijdu k vodě, moje rutina je vykecávat se s těma lidma, kteří jsou u té vody. Slíknu se, vlezu si do vody, tam se minutu a půl, kde se aklimatizuju, uvolním a pak to rozplavu. Jo? To je rutina, která, když bude vždycky stejná, tak já prostě spadnu do té právě bubliny, o které jsme mluvili, a dokážu se plně koncentrovat. Druhá věc je, že já tady tu rutinu můžu v hlavě podpořit vizualizací, kdy tady ten celý proces si ještě v hlavě představuju. A představuju si to jako do velkých detailů. Jo?
Takže, asi čím větší detail, tím možná líp.
Ano, ano. Jo? A když si to představím dostatečně krát, 50krát, 100krát, 200krát, tak můj mozek to vnímá tak, že už se to stalo. Já když jsem plaval pod tím ledem, tak já jsem to nemohl trénovat pod tím ledem, protože jsem vždycky bych potřeboval, abych tam měl třeba přístrojový potápěče a ono to jako byla drahá záležitost, kdybych měl budget několik milionů, tak jsem vždycky ty frajery tam jako nahnal pod tu vodu, oni si mě zkontrolovali a mohl jsem takhle trénovat, ale to nešlo. Tak jsem si to představoval. Ještě velmi šikovný je vizualizovat před tím, než jdete spát. protože pak se to do té hlavy krásně nahraje. Hmm. Dokonce jsou i jako studie, kdy vy ve chvíli, kdy řešíte nějaký jako problém, klidně to může být matematický problém. Já sám jsem to takhle na výšce dělal, že večer jsem přemýšlel nad nějakým matematickým problémem. Ráno se probudíte a máte to vyřešené. Ta hlava to dokáže jako přes tu noc zpracovat a poskládat jako, jako pucle. Jako kdybyste ty puclíka nasypal na hromadu a v noci se to prostě samo složilo, ten mozek je takhle, takhle geniální. Tak to jsou dvě techniky, kterými můžeme používat i třeba v tom biznise. Kdy si představujeme, jak zvládneme nějaký projekt, nebo mám důležitou schůzku s nějakým nějakým
sponzorem,
třeba sponzorem. Tak jo, pak to tělo se i chová přirozeně, je z vás vidět jako větší sebevědomí a je větší šance, zase je to jako vlastně dokázaný, je větší šance, že to dobře dopadne. A pak to, co jenom my potřebujeme, je naučit se vizualizovat, protože jsou nějaké jako techniky, a naučit se tu rutinu potom si vytvořit a dodržovat.
OK. Já se dostanu asi k tomu otužování, což je asi spíš jako vedlejší role, vaší hlavní role toho freedivisty.
Freedivera.
Freedivera. No. A já vám řeknu, jak já chodím do bazénu doma a vy mi řeknete, co všechno dělám špatně. Jo. Ráno vstávám, 6:00, i hned beru, slíkám pyžamo, jdu nahej, jsem u mě na zahradě, tak proč by ne?
Jasně.
Beru župán, sekerou si rozbiju v bazénu nějaký led, tam mám díru, tím se trošičku zahřeju, jdu v pantoflích, protože když jdu po sněhu, tak mám pocit, jak když mi vystřelej nechty. Začínám chodit až 10 stupňů voda. Do té doby mi připadá, že to jenom studí, ale nebolí. udělám si díru, vlezu tam, jsem tam, ani nevím čas, jsem tam prostě, sednu si tam, jo, protože to je typický bazén, co máme všichni, tak logicky je do půlky vypuštěný, tak by nám toto nerozbilo. Takže tam jako sedím, dejchám ze začátku šíleně, ale jsem tam, proč nevím čas, jsem tam do té doby, dokud vlastně vím, že jako jsem dechem v pohodě. Že bych takhle seděl u stolu a takhle dechal, tak takhle dechám se snažím do té vody. Jakmile tady toho dostanu, tak se potopím a mažu domů se pořád. Snažil se to dělat jako denně, dělám to takhle jako 2 roky. Nepocítím na sebe žádný následky, že bych najednou řekl, hele, jsem tady v sáčku, je mi vedro, potřebuji být jenom v tričku, protože se otužu, rýma mě chytne stejně, všechno. Takže beru to spíš vlastně takovej rituál vstávání, kdy když musím stávat dřív, nebo jsem nějak nemocný a nejdu do té vody, tak mám pocit, jak kdyby si nevyčistil zuby ráno, prostě mám to už takhle jako zažitý. Ne, vždycky jenom tak od října do února, jo, není to jako každou chvíli. A tohle jako dělám. Tak by mě jako zajímalo, kdyby ani vlastně jako nevím, ta otázka je taky blbá, protože nevím ani kam to posunout, nevím ani, jestli to chci posunout. Jo, ale vlastně takhle jako funguje a nevím vlastně, jestli spíš třeba tím ten organismus jako neoddělávám.
Dobře. No. Tak, první věc je ta, že ve chvíli, kdy někdo leze do vody, a ještě bych neznal ten váš jako popis, tak říká, já nevím, jestli to dělám dobře. Ať se leze, jak se leze, vždycky je to dobře. Jo? Já jsem jako zastánce toho, že ať si dělá každý v tomhle i jako co chce, ať si najde svoji vlastní cestu. Zřejmě se dá něco dělat o trošku lépe, ale jinak tady ten postup bych řekl, že je výborný. Jo? A ještě ho můžeme posunout na to výborný s hvězdičkou. Takže já to mám trošku jiný ve dvou věcech. Nespím v pyžamu.
Jdu to rovnou.
Takže jdu rovnou.
Získáte 15 sekund navíc.
Takže nespím v pyžamu. To je jedna věc. A druhá věc je, že si dám 5 nádechů předtím, než vlezu do té ledové vody. A potom ten klidný dech se snažím udržet i po tom vstupu. To znamená, že nedýchám právě jako šíleně při tom vstupu. Je vidět, že v tom máte rutinu. Tak, to je první věc, kterou jsme si popsali, že to je skvělý mít jako rutinu. To tu hlavu krásně jako uvolní a ví, co se bude dít. Druhá věc je, že vy jste vlastně teďka popsal vizualizaci. Předpokládám, že já jsem si to představoval, jo, včetně toho pyžama. A vy, jak to popisujete, tak tak vlastně jako vypadá ta, ta vizualizace. Takže vizualizace je taky jasná, perfektní. Tak a teďka to, co můžete tam udělat lépe, je, že předtím, než do té vody vlezete, tak se postavíte a snažíte se maximálně uvolnit předtím. A budete myslet na tak. Protože ve chvíli, kdy do té vody vlezete, najednou zjistíte, že vás to sevřelo. Nemůžete dýchat, protože jste zatnuli svaly. Když si teďka zkusíte zatnout svaly horní poloviny těla, tak najednou vám nezbývá nic jiného, než dýchat rychle. Jo, ve chvíli, ale kdy se vám podaří uvolnit a vstoupit do té vody s tou myšlenkou budu uvolněný, tak najednou zjistíte, že můžete nadechnout se plně. Tak. A je dobrý to takhle udělat před tím vstupem, protože když si na to vzpomenete až potom, co vstoupíte, tak najednou, tyjo, David mi říkal, že mám dýchat takhle, ale mně to nejde. Předtím, když tak najednou zjistíte, že to jde. A pak doporučuju, zkuste u toho počítat ty dechy, než se právě jako sklidníte, než vám jako přijde právě přirozeně. Protože vy pak najednou dojdete do toho stavu, kdy se dokážete uvolnit a dýchat v klidu. Jo? Podle toho, co popisujete, tak s největší pravděpodobností jste tam zdravý čas. Pokud to někdo chce na čas, tak já doporučuji dosáhnout hodnoty 2 až 4 minuty. Teďka nově budu říkat aspoň 3 minuty, protože v březnu, až se pokusíme o Guinnessův rekord, tak zřejmě v pravidlech je na 90%, co jsem jako se někde dočetl, je, že v té vodě musíme být 3 minuty, takže teďka budu lidem říkat, že 3 minuty.
To je definice otužilce.
Tak, to je asi definice otužilce. Ale tady v ten moment prostě to zřejmě děláte jako dobře. Potom je tam ale zajímavá ještě jako věc, že my máme dvě fáze otužování, na který se na tu druhou fázi se zapomíná a nějakým způsobem se to podceňuje. Otužování není nezačíná ve chvíli, kdy vstoupím do vody a vystoupím z vody. To je pouze první část toho otužování, kdy organismus se snaží adaptovat na, na ten extrémní chlad, stáhne cévy a snaží se udržet teplo uprostřed, u středu těla, ve středu těla. Ale v druhé fázi je, kdy zase naopak se všechno jako rozšíří ty cévy a snaží se zahřát. A my někdy tu druhou fázi, buď to vynecháváme, že jdeme rychle do nějakého tepla a snažíme se zahřát externím teplem. A zapomínáme na to, že ten organismus se snaží vlastně najít strategie, jak se zahřát co nejrychleji sám. A tady v ten moment, buď to můžu cvičit, a nebo se klepu, ale to je dobře, že se klepu, protože ten organismus právě trénuje, aby se dokázal zahřát sám.
Takže nechat ten organismus zahřát sám, ale ne tím, že vlezu do nějaké místnosti, kde je 24 stupňů. Nechat ho venku někde pod terasou.
Takhle. Ani těch 24 stupňů není, pardon, tak moc. Klidně si vlezte do místnosti, domů, já to tak taky dělám. Ale doma ještě si prostě jako zacvičím a snažím se zahřát. Pokud potom to zvládnete vylíst, zaskákat si panáka 5 minut po tom, co jste vylezli na terase, zaskákejte si panáka, pak si vlezte domů, jo, a pozorujte, jak rychle jste schopen se dostat, já tomu říkám, do jako pracovního módu, jo, abych nešel na tu schůzku a neklepal se. Ale za jak dlouho, jestli to je 15 minut, 30 minut nebo hodina.
Já mám u tady toho vždycky potom to, že za 10 minut, co pak sednu, od tady toho okamžiku, co vylezu, za 10 minut sednu do auta, vyhřívám sedačky, vyhřívám volant. A připadá mi to jako, že teda nic jako neproběhlo vlastně v tom těle. Protože stejně ho musím jako vlastně externě nějakým zdrojem zahřát vlastně.
Jasně. Já jsem to... V tomhle případě doporučuji, aby tam prostě bylo nějakých 5 minut intenzivnějšího cvičení. Nemusí to být jako super intenzivní, ale mě třeba pomohlo, spousta lidí jako vyleze z té vody, ví, že si má zacvičit, ale cvičí 30 minut, to je málo. Jo, potřebujete to se fakt jako rozehrát a já tomu říkám, že to je 3 až 5 minut. Mně pomohlo to, že potom, co vylezu z vody, tak se jdu proběhnout. Běžím 300 metrů tam nebo 400 metrů tam, pak už musím běžet 400 metrů nazpátek. Opravdu pomalu. Jo, klidně běžím v pantoflích, který tam mám, jsem s tím jako v pohodě, ale celé tělo je v pohybu a rozehřívá se. A tady těch 4-5 minut stačí na to, aby se ten organismus dostal do pohody. Ve chvíli, kdy třeba když já dělám ty kurzy, tak my si třeba zacvičíme, někdo si nezacvičí dostatečně a pak si sedneme a sdílíme, jaký to bylo. A ty lidi se ještě jako trošičku jako klepou a cítí vnitřní zimu. A je to proto, že prostě jsme se nepohybovali dostatečně dlouho. Jo? A ten pohyb může být klidně velmi jako jednoduchý, například že luxu. Jo, to znamená jenom v pohybu. Jenom v pohybu. Jo?
Úplně mírně. By byl doma nadšený, že vždycky, když vlezu z bazénu, tak budu to...
Já vždycky, když jsem přišel z tréninku, tak jsem měl nádobí. Protože teplá voda. Takže když to pak zkombinujete ještě jako s luxováním, tak jako vás doma budou podporovat.
Úžasný muž doma.
A bude při to znouzecnost.
A ještě? Jdeme ještě u toho otužování, jak moc důležitá je ta frekvence. Protože pak je tady takový otužování typu instagramový, kdy prostě 7 dní ležím, 6 dní ležím na gauči v teple, koukám na Netflix, scrolluju, vidím hezký příspěvek, čepice, rukavice, ve vodě, sekera a řeknu si, tak já si do toho labe tam skočím a takhle se tam proberu tím jednou, dvou minutou a vrátím se zpátky. Jak jako vlastně si tady ten stresový faktor pro to tělo vlastně a randomizovaný, náhodný, jestli je to jako vlastně dobrý pro ten organismus, jestli se vlastně člověk jako spíš neodělává.
Aha. Ve schopnostech lidského, zdravého lidského organismu je vstoupit bez předchozí zkušenosti do vody na 2 minuty, do ledové vody na 2 minuty a udělat to zdravě, naopak, že to tomu organismu pomůže. A to znamená i jednou za týden, i jednou za 14 dní takhle vstoupit do té vody, pokud to děláme dobře, jo, můžeme to udělat i jako špatně a pak to odskákat. Protože třeba potom zůstanu třeba v mokrém oblečení nebo nejdu velmi rychle potom jako do bezpečí nebo v té vodě zůstanu dlouho, tak pak to můžu nějakým způsobem nějaký nachlazení nebo právě nějaká jako rýma. Ale jak říkám, když to udělám dobře, tak i tohle může být pro zdraví. Nevýhoda je ta, že každý ten vstup je v podstatě začátek. Protože tady už řešíme superkompenzaci, organismus na to reaguje nějakou únavou, regenerací, potom na adaptací, protože ví, že s největší pravděpodobností se ten ponor do té ledové vody bude opakovat, to znamená, je odolnější. Příští vstup je odolnější. Pokud ale my nevyužijeme toho píku, kde ten organismus se na to adaptuje a čekám příliš dlouho, a vstupuju teda každou neděli v 10 hodin, tak už ta superkompenzace jako poklesla a je na původní úrovni a znova začínám. Je dobrý to brát, já osobně doporučuji třeba ze začátku si to zapisovat, dělat nějaký deník. Napsat si, byl jsem ve vodě 2 minuty, v takovéhle teplotě, ve vodě jsem seděl nebo plaval, měl jsem z toho takovýhle pocit a dostal jsem se do pohody 15 minut po tom, co jsem z té vody vystoupil.
Jo, měřit jsem progres.
A můžu měřit progres, můžu řešit, hele, nedostal jsem se do pohody do 30 minut, v tom případě příště si ten čas v té vodě zkrátím, anebo zase prodloužím, anebo zkusím chvilku plavat a tak dále, jo, abych měl nějakou zpětnou vazbu. To, co jste popisoval vy, je, že pak už to děláte na pocit. A to je skvělý. Dostat se jako do toho pocitu, že totiž ze začátku my nemáme srovnaný pocity s tím časem. Teďka řeknu trošku jako hororový příběh. Před 7 lety, když jsem dostal 6 jako tělocvikář, tak já jsem po nich chtěl, aby uběhli 300 metrů v kuse. To byla vždycky jako naše rozcvička. Je mi jedno, jak poběžíš rychle, pomalu, rychle. To mi je jedno, hlavně v kuse. Po 50 metrech mi 2 kluci zastavili. A když jsem se jich ptal, jako co je za problém, tak oni mi oznámili, pane učitel, já jsem se zadejchal. Pro ně to byla nová zkušenost. Bylo to pro ně mírně nepříjemné, ale protože to neměli srovnaný, jako bylo to pro ně nový, tak je to vyděsilo. Pokud bychom našim předkům řekli, teďka jako minuta, minuta a půl, prvně by to byl humor, protože naše prababičky máchaly to prádlo nebo praly to prádlo v potoce a nepotřebovali předtím kurz Davida Vencla ani Wim Hofa, aby v té vodě byli. Prostě to tam máchali několik minut nebo desítek minut, přišli domů zmrzlí, ale brali, že ty pocity, nepříjemné pocity jsou normální, to přirozený. A tak i my jsme často jako vyděšený jako zbytečně z těch nepříjemných pocitů. Ale když už to dokážeme srovnat si, aha, když se cítím takhle, tak mám vylíst, jo, 2 minuty, OK, dobrý, jo, tak už s tím dokážu vnitřně pracovat. A od toho se pak odvíjí i jak často chci do té vody. Velmi podstatný je to, že po tom, co jsem v té vodě, tak se vyplaví endorfiny štěstí, uvolnění. Zároveň je to úplně geniální psychohygiena, která je zadarmo. V uvozovkách zadarmo. Já nepotřebuju chodit na jogu, nepotřebuju prostě někam jako chodit meditovat. Já si vlezu do té ledové vody a po tom těžkém dnu, kdy jsem prostě řešil spoustu věcí v zaměstnání nebo i třeba vztahový nějaký problémy, tak tady si odpočinu na 2-3 minuty, vyčistí se mi hlava a jsem restartovaný. Jo? Já jsem to, teď taková malá odbočka, já tu vodu používám i, je to jako médium, který dokáže odplavit starosti. Takže já si pak potopím hlavu, umeju si hlavu takhle a nechám vlastně jako jenom ty myšlenky starosti, ať odejdou. A když už, a pak už vlastně, protože se vyplaví velké množství endorfinů, tak já už se na tom stávám jako trošku závislý. A potom i můžu na pocit si říct, dneska se mi do té vody chce, dneska se mi do té vody nechce. Podle toho, jak se cítím. To tělo by si jako nakonec, pokud ho posloucháme, mělo říct samo. Ale potom to, pokud to zase jako nějak kvantifikuju, tak stejně jako pokud se chcete dostat na určitou úroveň běhání a pak tam vydržet, tak třeba 3x, 4x v týdně je dobrý. A pokud to zvládnete jako každý den a cítíte se u toho dobře, tak to dělejte každý den. Pokud se cítíte dobře 2x týdně, tak to dělejte. Ale takové jako zlatý střed, 3x, 4x v týdně, skvělý.
Já se přiznám, že mě nejvíc pomáhá přijmout, že to prostě bude bolet. Že se s tím jako nemám prát. Jo, vždycky v říjnu tam lezu, klepu se, říkám, jak jsem to zapomněl přes to leto, jak to zase bude těžký to nabombit. A pak nejlepší progres je prostě pro mě, jako prostě, když se jako plácnu, tak to prostě bolí. No, tak když tam jako vlezu do té studené vody, tak to bude logicky bolet.
To je skvělý. Já si skoro říkám, jestli už to neposlouchal nějaký podcast se mnou.
Tady. Tak jelikož jsem se připravoval, tak...
že tohle to říkám. Já teďka mám jako nový vtip. Četl jsem to na internetu, citát, jak tam jsou jako ty citáty. Já vždycky nevím, jestli to řekl Muhammad Ali nebo jasně. Jan Verich, protože když...
Oni jsou vlastně jenom dva, to nikdo nic neříká.
Přesně.
Tej ty moudra.
Přesně. Tej ty moudra. A já nevím teďka, který to řekl, ale když dělám dřepy, tak já počítám ty dřepy až od toho, který poprvé bolí. Aha. Jo? Asi to řekl spíš ten Muhammad Ali.
Jo. Verich úplně nedřepoval.
Jo? A to je ono. Ve chvíli, kdy já půjdu do posilovny a budu dělat jako dřepy a teďka ten sedmej bolí, už to nebudu dělat. Běžím, teď jsem se spotil, teď jsem se zadechal, tak to stopnu. Tak to dělám zbytečně. Pokud vstupuji do té vody a trošku se vracíme k tomu, lidi se mě ptají, mám si brát rukavice neoprenový, boty a co všechno si mám vzít neoprenový. Já říkám, obleč se tak, aby ti hlavně nebyla zima a aby si neměl nepříjemné pocity. Jo? Nedává to smysl. Pokud se jako někde jako vystavuju tomu chladu, nepříjemným pocitům, tak to vem, no, tak to bude bolet. A poznáváš se, vem to pozitivně, poznáváš se, je to nepříjemný, ale to je dobře. Aspoň víš, na čem můžeš pracovat.
Okay. Jaký je největší mýtus v otužování, co jste slyšel? Co jste slyšel, řekl si fakt, jako, tak to je kravina. Jako. Třeba s tou rýmou.
no, tak někdo říká, že pak jako už člověk jako není nemocný, ale zároveň asi všichni jako chápou, že to je spíš myšlený, takže člověk je jako obecně zdravější,
odolnější.
Možná lehce jste to tady jako naznačil, že je dobrý si uvědomit, že celkově termoregulace se zlepší. To znamená, já se dobře cítím i v létě. Lépe se cítím i v létě, i když je teplo. Jo? Jedna věc je, že lepší je termoregulace a druhá věc je, že s tím dokážu lépe psychicky prostě jako
pracovat. A to jsou ty pozitivní, co byl tak největší blud, který třeba kolem toho otužování může být?
No, to jsou spíš takové jako pitomosti, jako někdo se mě s vážností ptá, jestli je to otužování, když si neveme čepici, nebo jo, takový jako tak si buď to vem, nebo neve, je to úplně jedno, jako jo, prostě dělej si, co chceš, jako v tomhle případě, co ti je příjemnější, jo. Takže úplně si jako, to jsou takový jako spíš jako maličkosti, spíš mě jako překvapí to, co s čím jako někdy pracujeme, je, že nějaký guru otužování, což možná už jako, já jsem taky považován za někoho, kdo má radit těm lidem o otužování, tak těch lidí je víc a někteří vytvářejí dogmata.
Jasně.
Jo, takže někdo řekne, ve vodě můžeš být dvě minuty a od dvou minut už je to ego, už to je špatně.
Takový ty paušální pravdy, kdy se nebere to individuum.
Jo, jasně, no, jasně. Jo. Ta škála je opravdu široká těch jako lidí, kteří se dělá cokoliv.
Otázečku ezoterickou, jaké je svět pod ledem, nebo co to ve vás jako vyvolává, jako svět pod ledem, prostě pro vás.
Je to, no teďka jako jak na to odpovědět, asi se na to rád teda podívat jako z mnoha pohledů, ale...
Pro vás se to vyvolává, jako pro někoho tomu, že je fakt klaustrofobický, že nad ním je nějaká slupka, co ho jen tak nepustí ven, je to studený, nepříjemný, na bosí chodidlo to pálí.
Já si teďka odkážu na to, jak jsem pracoval s Mírou Nečasem. Já třeba půl roku trénuju na mistrovství světa, jsem schopen v tom bazénu jako do žlábku si občas jako ublinknout, jak to bolí, jak je to nepříjemný, jak jako nadávám. A potom mám hodinu, dvě do toho startu, někde v Bělehradě, a mě to fyzicky bolí. A to se jenom protahuju. A pak si říkám, proč já to vlastně dělám. Je to... O tom, že ten Míra mi vlastně řekl, co to je. Je to strach, cítíš tam strach? Otoč tu minci, co je na druhé straně toho strachu. Je tam vzrušení. A ve chvíli, kdy si řeknu, že to je vzrušení, tak to už je jako něco pozitivního. Už to má jako pozitivní konotace. Tak říkám, jo, to je vlastně jako vzrušení. A chci pod ten led, jasně, může to být klaustrofobický, ale ve skutečnosti tam je jako fakt, jako cítím takovou svobodu v té hlavě. Jo. Mnoho lidí popisuje to, že ten strach, takhle jak koukají těma očima nad tou hladinou, takhle mají ten led, tak ten strach, jaký to pod tím bude, jak to bude bolet, vlastně než tu hlavu potopěj, tak to bolí. A pak najednou se nadechnou, potopěj a najednou, tyjo, to je mnohem lepší, než jako jsem čekal. To je skvělý tady pod tou vodou, pod tím ledem. Jo. Samozřejmě my vždycky jako pracujeme s těma lidma, i jsem dělal kurz potápění pod ledem, kdy jsem připravoval na ty lidi, hele, může se stát, že nebudeš moc najít díru. Jo? A skutečně se to stalo, že ty lidi nemohli najít díru. Ale byli jištěný, jo? Byli na šňůře, vždycky věděli, jako, co udělat, plán B, plán C, co udělat, když se ztratí. A zase ta schopnost jako být v tomhle prostředí, extrémním prostředí, skutečně smrtelným prostředí a zachovat chladnou hlavu.
To je vlastně dobrý ve studený vodě.
Přesně. Ale jako velmi to člověka jako osvobodí. Já tohle to dokážu. To je skvělý.
Vy trénujete hodně v Ústeckém kraji? Tady u nás právě říkal Barboru, Miladu a tak. Jak se tady trénuje? Jaké jsou tady podmínky pro freediving?
No výborný. Jako Barbora je taková jako meka toho potápění v České republice, protože tady je hloubka přes 50 metrů. Přes 50 metrů. 55.
A Milada má?
Asi 27. Okay. 27 a ještě kdo ví, kde je.
To je provázvaná, ne?
Jako prostřed, no, to je taková jako šnorchlovačka tam. Potom jezero Most, tam ale se vlastně jsme se ještě moc jako nepotápěli a tam je hloubka 70 metrů. Ale ta Barbora je jako dostupná, máme tam i bojky na tady těch hloubkách, někde jako schovaný pod vodou, že si tam můžeme kdykoliv tu bojku svoji jako připnout a potopit se kontrolovaně. Takže ta Barbora je skvělá na ten freediving.
A my jsme se tady před začátku natáčení bavili o dalším rekordu, nebo další Guinnessovým rekordu, který před váma je. A jsme u toho Mostu, tak já vám dám tady jak reklamní prostor do toho, že scháníte prostě otužilce. A, no, a pojď, no. Pojďte pozvat, protože jich potřebujete málo.
Okay. Dobře. Tak my se chceme pokusit o Guinnessův rekord v počtu otužilců na jednom místě, respektive v jeden moment ve vodě. Momentálně je platný rekord 928 z Nikaraguji z tohoto března. No a my bychom rádi teda...
929.
Minimálně, ale osobně si myslím, že tam bude 1500 otužilců plus. Vybrali jsme most z toho důvodu, to není opravdu jednoduchý vybrat jako lokalitu. Jedna věc je, že chceme podpořit prostě tady ten region, severní Čechy. Chceme, aby se to dostalo prostě do světa. To je jedna věc. No a druhá věc je, že samozřejmě tady máme jako nejlepší kontakty. To je druhá věc. A třetí věc je, opravdu potřebujeme dlouhou pláž. Protože loni jsme se nás sešlo 826 na Barboře a pláž 200 metrů a už jsme se tam nevešli. Takže potřebujeme jako dlouhou pláž. Tam je 437 metrů dlouhou. To jsem aspoň vygoogloval, nebo takhle jsem to jako změřil na Google. Kromě tady těch otužilců, které scháníme, ale to si myslím, že bude to nejmenší sehnat, tak samozřejmě scháníme sponzora, respektive partnera, protože Guinness, pan Guinness k tomu, aby nám to uznal, tak on za tu reklamní kampaň, že to bude vidět, tak si žádá víc než 10 000 liber. Takže...
Za pokus nebo za zapsání? Nebo...
Za zapsání. Za zapsání a za nějaký jako právě reklamní
za
prostor
a tak
dále. Takže to je víc než 10 000 liber. No a potom samozřejmě s tím spojeno poměrně dost jako organizačních záležitostí zorganizovat 1500 lidí ve vodě nebo 1500 plus, plus další lidi, kteří samozřejmě tomu budou jako přihlížet a tak dále. Takže stejně jako máme O2 arénu a typ sportligu a takový, tak proč by to nemohl být jako rekord XY? Yeah. A to je to, co pro nás asi teďka, to je to, co prostě scháníme jako partnera, který by se do tohohle chtěl zapojit. Hlavní naší myšlenkou je, vemte zdraví do svých vlastních rukou, protože otužování je
psychohygiena. Hrnout.
Tak, přesně. Je to psychohygiena. Jo? A pokud to vemu jako čistě jako pracovně, tak lidé, kteří se otužují, jsou výkonnější v práci, protože prostě nejsou tak jako nemocní. Skutečně to tak je. Zároveň dokáží se potýkat i jako s nepříjemnými pocity a dokáží se s nimi lépe vyrovnávat. Skvělá věc. No a...
Takže pro firmy...
A zároveň to je i ta zodpovědnost, nejen za své zdraví, ale i zodpovědnost, samozřejmě to se pak jako propisuje i dalších jako činností toho člověka.
Takže pro firmy méně pracovní neschopnosti,
ano.
Produktivnější lidi, no tak to jsme vlastně se otevřeli všem
ano.
teďko.
Ano.
Ano. Ano. Super. Je tam nějaký termín teďko?
Máme termín 22. března a na 99% víme, že to nebude ten termín, kdy to bude. Aha. Chtěli bychom, aby to bylo v březnu, ale asi jako dřívějíc. Dřívějíc, protože je možný, že Barbora, most bude teplej tady v ten moment, že ta voda bude teplá příliš. Pokud bude teplá zima, tak bude teplá. A zároveň chceme, aby ta voda teplá byla. Aby třeba neměla 2 stupně, ale třeba aby měla 4.
Jo, protože tam je ten limit 6 stupňů.
Tam je limit 6 stupňů, aby to pro ty lidi bylo co nejpříjemnější. Spojený s tím bude, že třeba teďka budu dělat online workshop, aby ty lidi se to naučili během té doby, aby to dělali zdravě, efektivně, aby jim to bylo i k užitku jako do toho pracovního života. Další věc je, že budeme dělat takový jako hotspot tour, kdy já hodlám objet pár měst, respektive jako vodních ploch v republice a udělat tam mini workshop, hodinový workshop. Na to taky vlastně scháníme nějakého partnera, který by do toho šel rád s náma. A ty lidi tam naučíme, základy toho a jakým způsobem postupovat, aby byli schopni dosáhnout těch 3 minut v té studené vodě.
Takže si chcete vlastně i ty lidi vychovat do toho, aby tam lezli a neskazili vám rekord, že někdo vyběhne za 2 minuty ven.
Tak, jako,
má tam 3 minuty.
Tak, jasně, ale aby měli to sebevědomí. My věříme, že jak ten člověk do té vody jako vleze, tak aspoň z té zkušenosti z té Barbory ty lidi jsou jako plný adrenalinu a jako chtějí a pak už to jako tam jako vydrží. Jo? To už jako jsou z té vody tak nadšený a z té atmosféry, že v té vodě ty lidi vydrží. Ale aby na to měli jako to zdravý sebevědomí, mm-hmm. aby na to byli skutečně připraveni. Aby dobře, to pro ně bylo příjemná jako záležitost.
Dobře, super. Ozvat se mají vám. Na váš web najdou.
Stránky davidvencel.cz, sociální sítě, mm-hmm. Facebook, Instagram. Zprovozňujeme internetovou stránku tady s kreatikomem, mm-hmm. checkaisman.cz. Takže tam budou ty nejdůležitější informace, včetně nějakého přihlašovacího formuláře, zároveň to, co je tam jako čeká, mm-hmm. a tak dále.
Mm-hmm. Super. Tak to jste diváci slyšeli, posluchači, přihlaste se, pomůžete Davidovi, možná se zapíšete do Guinnessovky a pomůžete Ústeckému kraji, aby se vlastně zviditelnil, protože jak jste říkal, tak je to nějaký přesah. Davide, já vám děkuju, že jste dorazil, že jste se s náma takhle povídal. Já děkuju oběma pánům, protože vy to asi jako nevidíte logicky, protože za kamerou je náš kameraman, který je taky držitel Guinnessova knih rekordů, jo? Takže to znamená, že jste tady seděl s dvouma Guinnessákama, jestli vás takhle můžu nazvat. Za co má náš kameraman Míra, tenhle rekord dáme do popisku u videa na YouTube. To si pročtěte, protože já bych to zkomol, on nemá mikrofon. Takže děkuju, že jste to doposlechli, já jsem, a začněte se otužovat nebo i potápět a mějte se krásně.
Děkuji.